na kwa wanim yesa kukodrufo ubedi nkoni muwate ai ai ai
Amen.